Esterit, kapitulli 6. Atë natë mbreti nuk e zinte gjumi. Atëherë urdhëroi që t'i sillnin librin e ngjarjeve për t'u mbajtur mend, kronikat, dhe u lexua para mbretit. U gjetë shkruar që Mardokeu kishte denoncuar Bigthanan dhe Tereshin, dy eunukët e mbretit midis deretarve që kishin kërkuar të shtrinin dorën kundër mbretit Asuero. Atëherë mbreti pyeti: "Çfarë nderimi dhe shpërblimi ju dha Mardokeut për këtë?" Shëvëtorët e mbretit që i shërbeni në përgjigjen, nuk u bë asgjë për të. Atë e mbreti tha: "Kush është në obor?" Hamani sa po kishte hyrë në oborin e jashtëm të palatit të mbretit për t'i kërkuar mbretit që t'a varte Mardokeu në trekëmshin që kishte përgatitur për të. Shëvëtorët e mbretit ju përgjigjen: "Ja, Hamani është në obor." Mbreti tha: "Lëreni të hyj." Atëherë Hamani hyri dhe mbreti i tha: "Çfarë duhet të bëjë një njeriu që mbreti dëshiron ta nderoj?" Hamani mendoi në zemër të vet: "Cilin do të donte të nderonte mbretin më shumë se mua?" Hamani u përgjigj mbretit: "Për njeriu që mbreti dëshiron të nderoj, të merret rroba mbretërore që ka veshur mbreti dhe kali mbi të cilin ka hipur, dhe të vihet mbi kokën e tij një kuror mbretërore. Ti dorëzohet rroba dhe kali njërit prej princave më fisnik të mbretit, dhe ti vishen rrobat njeriu që mbreti dëshiron të nderoj. Pasaj të çohet me kal në për rrugët e qytetit dhe të shpallet para ti. Kështu veprohet me njeriun që mbreti dëshiron të nderoj." Atëherë mbreti i tha Hamanit: "Shpejto, merr rrobën dhe kalin, siç the, dhe vepro kështu me judeun Mardoke, që rri ulur pranë portës së mbretit, mos lër pa kryer asgjë nga ato që ke thënë." Hamani mori pra rrobën dhe kalin, ja veshi Mardokeut rrobën dhe e çoi me kal në për rrugët e qytetit, duke shpallur para ti. Kështu veprohet me njeriun që mbreti dëshiron të nderoj. Pasaj Mardokeu kthyet te porta e mbretit, por Hamani nxitoi të kthehet në shtëpinë e vet, i pikëlluar dhe kokë mbuluar. Hamani i tregoi bashkëshortes së tij Zeresh dhe gjithë miqve të tij të gjitha sa i kishin ngjarë. Atë njerëzit e urtë dhe gruaja e tij Zeresh i thanë: "Në qoftë se Mardokeut, para të cilit ke filluar të biesh, është nga fisi judeve, ti nuk do të arrish të fitosh kundër ti, por do të rrëzohesh plotësisht para ti." Ata po flisin ende më të, kur arritën në eunukët e mbretit, të cilën nxituan ta çonin Hamanin në banketin që Esteri kishte përgatitur.